Veselības ministrijas izstrādāto likuma projektu, kas noteiks pēc kādiem principiem konkrētu medicīnas pakalpojumu iekļauj valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sarakstā, valdība varētu skatīt nākamnedēļ. Tā pavēstījusi veselības ministre Ande Čakša. Ministrija nesot lūgusi likuma projekta izstrādi pagarināt par gadu, kā iepriekš izskanējis. Šogad politisko partiju kasēs saziedots jau vairāk nekā 1 300 000 eiro. Piektā daļa no šīs naudas nonākusi pagājušajā mēnesī. Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, visvairāk līdzekļu spējusi savākt Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas robežsardzē trūkst vairāk nekā 200 darbinieku. Robežsargu skaita palielināšana bija ieplānota dokumentā, kur valdība apstiprināja jau pirms 5 gadiem, taču plāns līdz galam nav īstenots. Sākoties lielākajām militārajām mācībām Namēs 2018, Nacionālajos bruņotajos spēkos ir sākusies personāla apziņošana par tikšanos. Tas nepieciešams, lai pārbaudītu, cik efektīva ir apziņošanas sistēma, kā arī personāla spēja reaģēt valsts apdraudējuma situācijā. Mācības turpināsies līdz 2. septembrim visā Latvijā. Uz Latvijā lielākajām militārajām mācībām Namēs ieradušies pirmie sabiedrotie polijas karavīri ar kājnieku kaujas mašīnām Rosomak, tā informē aizsardzības ministrijā. Citur pasaulē Grieķija šodien oficiāli noslēdz starptautiskās palīdzības programmu. Kopumā aizdevēja Atēnām 8 gadus sniedza miljardiem eiro lielu palīdzību. Taču šie aizdevumi piešķirtie ar nosacījumiem, ka Grieķija īstenos noteiktus taupības pasākumus. Itālijas krasta apsardzes kuģis ar vidusjūrā uzņemtiem 177 migrantiem, kurus negribēja pieņemt nedz Itālija, nedz Malta, ir saņēmis atļauju piestāt Itālijai piedarošajā Sicīlijas salā. To Twitterī pavēstījis Itālijas transporta ministrs. Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja sarīkojusi pirmo Korejas karā šķirto ģimeņu atkal apvienošanu 3 gadu laikā. Iespēja tikties ar sen neredzētajiem ģimenes locekļiem piešķirta tikai aptuveni 90 cilvēkiem. Pāvests Francisks ir lūdzis piedošanu par bērnu seksuālās izmantošanas skandāliem katoļu baznīcā. Viņš atzinis, ka upuru sāpes ir pārāk ilgi ignorētas, par to ir klusēts un tās ir noklusētas. Krievijas nemierīgajā Čečenijas reģionā šodien notikuši 4 nemiernieku uzbrukumi policistiem, tā vēsta vietējie mediji. Vismaz 4 uzbrucēji gājuši bojā. Atbildība par uzbrukumiem uzņēmies džihādistu grupējums Islāma valsts. Čečenijas prokremliskais līderis Ramzans Kadirovs paziņojis, ka situācija Groznijā un Čečenijā šobrīd esot mierīga. Un vēl virtuālajā jeb tiešsaistes Igaunijas 100 gadus kopkorī, kas vakar vakarā piedalījās visas tautas sadziedāšanās akcijā dziesmas spēks, iesaistījušies gandrīz 53 000 cilvēku visā pasaulē. Tā paziņojuši pasākuma rīkotāji.